Xəbəriniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı Vaxtı xəbərlər proqramı efirdədir. Bakı Vaxtı səhər saat 9-da sizlən xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Səddzəli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağmaq ehtimalı var. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi şimal və şərq rayonlarında ara sıra yağıntı gözlənilir. Gündüz 12 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz. Deyirsiz Azadlıq Radiosu və keçir günün son xəbərlərinə.
Bugün Milli Məclisin növbədən kənar iclasında parlamentin 200-ün əlbəyəxə mübahisəsinə qiymət verilə bilər.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq.
Amerikanın İraqdakı yeni planının necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq.
İtaliya hökuməti inanmır ki, Əfqanistanda girov götürülən jurnalisti azadlığa buraxıblar.
Və xəbərlərdən sonra Noruz bayramı münasibətilə gözlənən əf fərmanı ilə bağlı hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə ilə söhbətimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə Azadlıq Radiosunun xəbərləri daha ətraflı. Bugün Azərbaycan parlamentinin növbətən kənar iclası keçiriləcək və bu iclasın millət vəkillərinin davranışı ilə bağlı olacağı gözlənilir. Bu barədə millət vəkillərinə martın 17-sində müraciət edilsə də, bugünkü toplantının rəsmən martın 16-sındakı iclasda baş verən davadalaşla bağlı olacağı deyilməyib. Martın 16-sında parlament hökumətin hesabatını qəbul eləmişdi. Həmin iclasda bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə öncə mübahisə eləyib, sonra elə parlament zalındaca əlbəyaxı olmuşlar. Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənar Hüseyn Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugün parlamentarlar məhz həmin hadisəyə münasibət bildirmək üçün yığışacaqlar. Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruz da bu iclasın parlamentdə baş verən qalmaqalla əlaqəli ola biləcəyini istisna eləmir. O deyib ki, bütün hallarda bu hadisə diqqətdən kənarda qalmamalı və ona hüquqi qiymət verilməlidir.
Hökumət əhalinin kommunal xidmətlərə görə indiyə qədər olan borclarını silsin, bu xidmətlərə görə yenidən orta qiymətlər təyin eləsin. Müsavat Partiyasının dünən Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq keçirdikləri mitinqdə bu tələb səslənib.
Qaz işıq çox pis günə qalmışıq. Bahalaşıb qaz işıq çox pis günə qalmışıq.
Mitingi Bakının mərkəzindən bir qədər aralıda Ukrayna meydanında keçiriblər. Tədbirdə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri də iştirak edib. Aksiyada Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam edətdirəcək və 2007-ci ildə hakimiyyətə qarşı siyasi yox, ancaq sosial tələblərlə çıxış edəcək. Müsavat Partiyası eyni tələblə indiyə kimi iki dəfə də belə yürüyüş mitingi keçirib.
Amerika Şimali Koreyanın Makao banklarındakı 25 milyon dollarlıq hesablarını açacaq. Amerika Maliyyə Nazirliyinin rəsmisi Daniel Glazer bildirib ki, bu hesablar rəsmi Pxenyana humanitar məqsədlərlə istifadə etmək üçün qaytarılacaq. Dondurulmuş hesabların açılması qərarı Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı qəbul edilən öhdəlikləri icrası üçün 6 tərəfli danışıqların başlandığı gündə qəbul edilib. Daha öncə Şimali Koreya rəsmiləri bildirmişlər ki, əgər Amerika maliyyə sanksiyalarını aradan qaldırarsa, o cümlədən Makao-dakı bank hesablarını açarsa, onlar bəzi nüvə reaktorlarını dayandırmağa və nüvə obyektlərinin tam siyasını danışıqlar tərəfinə verməyə hazırdırlar. Bununla bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin rəhbəri Erbər Adayı belə demişdi.
Financial sanctions are over.
Əgər maliyyə sanksiyaları götürülərsə, biz gözləyirik ki, Şimali Koreya bizi monitorinqlərin mahiyyəti və dəqiqləşdirilməsi haqqında danışıqlara davam edəcək və proses bundan sonra daha da sürətlənəcək. Fevralda Şimali Koreya yanacaq və iqtisadi yatırımlar əvəzinə nüvə proqramlarını dayandırmağa razı olmuşdu. Danışıqların indiki mərhələsində Şimali və Cənubi Koreyadan yanaşı Amerika, Çin, Yaponiya və Rusiyada iştirak edir.
Coş Buşun İraqa dair yeni planının səmərə verib-vermədiyini yaydan tez öyrənmək mümkün olmayacaq. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bazar günü Amerika televiziyasına verdiyi müsahibədə belə deyib. Plana görə yeni ildən İraqa 25 min əlavə Amerika hərbçisi gətiriblər. Demokratlar bu planın əleyhinədirlər. Pentagonun rəhbəri deyib ki, həftə sonu İraqda daha 6 Amerika əsgəri həlak olub. Ümumilikdə bazar günü Bağdadda baş verən silahlı qarşıdurmalarda 20-dən çox dinc sakin həlak olub. Bağdadın şiələrin yaşadığı hissəsində maşına yerləşdirilən bomba partlayıb, nəticədə 8 nəfər ölüb. İraq polisi isə Bağdadın qərbində sünnilərin çoxluq təşkil elədiyi Ənbar vilayətində 8 polisin meydini tapıb.
Bazar günü Amerikada İraqdakı müharibənin əleyhinə daha bir nümayiş keçirilib. Martın 20-sində İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü il dönümü tamam olur. Bununla bağlı Amerikada artıq bir neçə nümayiş baş tutub. New York və Amerikanın qərb sahilindəki şəhərlərdə keçirilən müharibə əleyhinə aksiyalarda minlərlə iştirakçı olub. Bir gün öncə isə eyni məqsəddə Amerikan paytaxtı Vaşinqtonda da aksiya keçirilmişdi.
İtaliya inanmır ki, talibançılar əsir götürdükləri İtalyan jurnalisti buraxıblar. İtalyan rəsmiləri deyirlər ki, buna inanmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Bundan əvvəl xəbər yayılmışdı ki, Taliban silahlıları girov götürdükləri İtalyan jurnalisti sərbəst buraxıblar və üçüncü tərəfə təhvil veriblər. Jurnalist Daniel Mastro Giacomo'nı keçən həftə iki həmkarı ilə birlikdə Əfqanistanın cənubunda Gülmənd əyalətində girov götürmüşlər. Taliblər onun azad olunması üçün İtalyan hərbçilərinin ölkədən çıxarılmasını tələb edirdilər.
Bugün Almanya kansleri Angela Merkel Berlin'de səfərdə olan Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşəcək. Görüşdən əvvəl Həmid Kərzai və Əfqanistan Xarici İşlər Naziri Rangin Defarspanta Almanyanın Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlanmasında səylərinin artırılmasını istəyib. Kərzai bildirib ki, əgər Əfqanistandakı yaraqlılara qarşı hələ öz ölkələrində olarkən tədbirlər görülməsə, onlar qərbin bir sıra iri şəhərlərində, o cümlədən Berlində də terror aktları törədə bilər.
Əfqanistanın şərqində 3 yük maşınının sürücüsünün burunları və qulaqları kəsilmiş cəsədlərini tapıblar. Sürücülər şənbə günü beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin bazasına yükləri çatdırıb qayıdandan sonra hücuma məruz qalıblar. Bir neçə yük maşınını hücum zamanı partladıblar. Bundan əvvəl də Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinə yük daşıyan sürücülərə dəfələrlə hücum olmuşdu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Belarusda Aleksandr Lukaşenko mübahisəli yenidən prezidentliyə seçilməsinin bir illiyi ilə bağlı etiraz aksiyasının keçirilməsi gözlənilir. Lukaşenko 2004-cü ildəki referendumdan istifadə edərək ölkə konstitusiyasının ziddinə olaraq 3-cü dəfə prezident seçilmişdi. Keçən ilki seçkidən sonra etirazlarda polis tərəfindən ancaq 600-ə yaxın adam həbs olunandan sonra 4 gündən sonra etirazlar yatırılmışdı.
Rusiyada Sankt-Peterburqda liberal və sosialist müxalifətin tərəfdarları olan minə qədər adam bazar günü regional seçkilərə etiraz ediblər. Lenin abidəsinin ətrafına yığışan etirazçılar Rusiya prezidenti Vladimir Putinin əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Rusiyanın ikinci böyük şəhəri və Putinin də boya başa çatdığı Peterburq sakinlərinin saat yarımlıq aksiyasına 150-yə qədər polis nəzarət edib.
Bazar günü Həmas və Fəth qruplaşma alanından qurulan Fələstinin yeni koalisiya hökuməti ilk izasını keçirib. Hökumətin sözçüsü Mustafa Berquti deyib ki, yaxın günlərdə nazirlər beynəlxalq aləmin koalisiyanı tanıması üçün səylərini artıracaqlar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstin muxtariyyətini boykot qərarını davam etməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri isə deyiblər ki, Fələstin hökuməti silahlı qarşıdurma yolundan vaz keçməli, İsraili bir dövlət kimi tanımalı və aparılan danışıqların əvvəlki mərhələlərinin nəticələrini qəbul etməlidirlər.
Abxaziyada bazar günü parlament seçkilərinin ikinci turu keçirilib. Bundan əvvəlki birinci turda parlamentə 18 deputat seçilmişdi, 17 yer boş qalmışdı. Gürcüstan hökumətinin rəsmiləri demişdilər ki, Abxaziyada keçirilən seçkilər beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir. Amerika və Avropa Birliyi də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdilər, demişdilər ki, Abxaziyadakı seçkiləri tanımırlar. Gürcüstanın bu separatçı bölgəsi Rusiyanın himayəsində olması ilə tanınır.
Çin, iri tutumlu sərnişin laynerləri hazırlayan Boeing və Airbus şirkətlərinin dünya bazarlarındakı liderliyinə son vermək istəyir. Çinin rəsmi dövlət saytındakı xəbərə görə, iri tutumlu sərnişin təyyarələri istehsal eləmək üçün xüsusi dövlət şirkəti yaradılması qərarı alınıb. Məlumatda deyilir ki, Çin hökuməti bu bazarın öyrənilməsi və inkişafı ilə bağlı qərar verməklə önəmli addım atıb.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərə tərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə ona işləyir 18 dəqiqə. Bu bayram bir çoxlarının ailəsində iki qat bayram ola bilər. Bu dəfə Novruz bayramında gözlənilir ki, prezident bayram ərəfəsində əf fərmanı imzalayacaq. Artıq siyahı hazırdır, prezidentə təqdim olunub. Gözlənilir ki, bir neçə günə, bəlkə də elə bugün prezident əf fərmanı versin.
Bu siyahıdan hüquq müdafiəçilərə qeyri-hökumət təşkilatları razıdırlarmı? Bu dəfə kimlər əff olunacaq və ictimaiyyətdə məşhur olan adamların əff olma ehtimalı nə qədərdir?
Söhbətimiz bu barədə olacaq. Qonağımız var. Hüquq müdafiəçisi, Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadədir. Sabahınız xeyir olsun, Çingiz bəy.
Xoş gəlmisiniz.
Çingiz bəy, sualımıza keçək. Bu dəfə ictimaiyyətdə məşhur olan adamların əff olunma ehtimalı nə qədərdir?
Bilirsiniz, bir müddət öncə Əf komissiyasının üzvü Elmira xanım cəmiyyətə bir açıqlama verdi və bundan sonra cəmiyyətdə belə deyək bir qaynama problemi baş verdi və təbii ki, orada göstərilən fikirlər cəmiyyətdə bir mənalı qarşılana bilməzdi. Elmira xanım qeyd elədi ki, məişət zəmində baş verən cinayətlərə görə həbs olmuş və bir də fərarilər əhv ediləcək. Və bundan sonra bizim yaradılmış işçi qrupu 2005-ci ilin iyun ayında yaradılmış işçi qrupu belə desək bir növ bəyanatla çıxış elədi və bir növ tələb elədi ki, memoranduma uyğun olaraq əfərmandan qabaq işçi qrupun toplantısını reallaşdırsınlar. Və işçi qrupunda toplantı baş verdi şənbə günü.
Elə Çingiz bəy buna bağlı sual verəcək. Siz həm də bu siyasi məhbuslar üzrə qrupda bir yerdə əməkdaşlıq eləyirsiniz. Şənbə günkü toplantıdan sonra nəsə bir hökumətlə sizin aranızda qeydlər arasında bir ayrılıq qaldı mı, fikir ayrılığı?
Bəli, mən qeyd olunduğu kimi həm də o siyasi məhbus problemin həlli ilə bağlı yaradılmış işçi qrupun üzvüyəm və Şənbə günü Milli Məclisin binasında toplantı keçirildi və 2 saata yaxın çəkən toplantıda hüquq müdafiəçiləri onları narahat eləyən, cəmiyyəti narahat eləyən, sizin qeyd etdiyiniz kimi cəmiyyətdə tanınmış insanların da əfərmanı salınması xahişi ilə çıxış etdi və təqdim olunan siyahlar üzrə, yəni bizim 53 nəfərlik siyahı üzrə demək olar ki, konkret bir-bir müzakirələr aparmaqla işlər orada, bəzi işlər var ki, qruplar şəklində tutaq ki, Bərdə hadisələri, Aman hadisələri və bunların hər birində müəyyən sayda insanlar keçir. Ona görə mən deyirəm ki, demək olar ki, siyahı üzrə ayrı-ayrılıqda fikirlərimizi ortaya qoyduq və xahiş elədik ki, dünən və yaxud da bugün keçiriləcək F komissiyasının iclasında bu məsələlər baxılsın və öz həllini tapsın.
Çingiz bəy, fikir ayrılığı təkcə siyasi məhbuslarla bağlıdır, yoxsa bu dəfə?
Xeyr, təkcə siyasi məhbus deyil, biz həm də, mən həm də Ədliyyə Naziri yanında yaradılmış penitensiar sahələrə nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvüyəm və bizim hüquq müdafiəçilərinin işçi qrupunda olan bir qrupu da o komitənin üzvüdürlər. Biz ayrı-ayrılıqda cəza çəkmə müəssisələrində monitorinqlər keçirdik və bu monitorinqlər zamanı qanun pozuntusu ilə müşahidə olunan, açıq aydın qərəzli şəkildə həbsxanada uzun müddət saxlanılan adamlar barəsində də məsələləri qaldırırıq və bu dəfə də bu məsələlərdən biri, məsələn, Mütəllim Babayev məsələsi siyasi məhbus olmasa da artıq cəzasının 13 ildən 11 il 8 ayını çəkmiş məhbus barəsində məsələ qaldırıldı ki, nə üçün başqalarından fərqli olaraq günə gün yatır, başqaları isə cəzasının 3-də 2-sini, 3-də 1-ini çəkdikdən sonra azadlığa buraxılır. Həm də siyasi məhbus siyasında olan insanlardan.
Çingiz bəy, mən işlədiyimə görə bu mediada da məlumatlar yer almışdı ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, əgər bu dəfəki siyahıda siyasi məhbuslar və bir də xəstə məhbusların vəziyyəti nəzərə alınmasa, onlar etiraz bildirəcəklər və beynəlxalq qurumlara şikayət edəcəklər, hətta Strasburqda. Və bir də ki, sizin təklifləriniz nə dərəcədə nəzərə alınır? Məsələn, sizin hazırladığınız siyahlar.
Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, o bəyanatı imzalayanlardan biri də mənəm və mən də digər həmkarlarımla birlikdə Avropa Şurasının yazda keçiriləcək sessiyasında Strasburqda iştirak etmək niyyətindəyik. Artıq bununla bağlı danışıqlar gedir. Və biz belə hesab eləmişik ki, əgər bizim işçi qrupunun toplantısı görüntü xarakteri daşıyırsa və bizim qaldırdığımız qlobal məsələlər işçi qrupunun öz əksini tapmayacaqsa, onda həm işçi qrupunun taleyi sual altında qalacaq, yəni onun dağılma prosesi baş verə bilər, həm də Azərbaycan üzrə siyasi məruzəsi təyin edilə bilər. Bilirsiniz ki, Avropa Şurasının nümayəndələri Herkel və Loh keçən dəfə Azərbaycanda olarkən tövsiyə ediblər ki, əgər işçi qrupunda qaldırılan məsələlər rəsmi strukturlar tərəfindən hörmətlə yanaşılmasa, Azərbaycan üzrə məruzəsinin təyin edilməsi məsələsi yazda öz həllini tapacaq. Amma bugün Azərbaycan hakimiyyəti və rəsmiləri siyasi məruzəsinin təyin edilməsi istəmirlər. Bu baxımdan biz qeyd edirik ki, əgər bizim xahişlərimiz, təkliflərimiz öz həllini tapmayacaqsa, onda baş verə biləcək proseslərə görə məsuliyyət rəsmi strukturların üzərinə düşəcək.
İndi şənbə günü keçirilən tədbirdə necə oldu sizə hakimiyyət nümayəndələrinin reaksiyası?
Həmişə olduğu kimi çox normal oldu. Bizim uğurlu görüşlərimiz də olub, uğursuz görüşlərimiz də olub. Məsələn, 2005-ci ilin iyun ayında yaradılan işçi qrupunun müzakirələri zamanı, biz onda 2 gün dalbadal müzakirələr apardıq, 10 saat yarım çəkdik ümumi müzakirələr və biz bir əfərmana 30 nəfər siyasi məhbusun salınmasına nail ola bilik. Həm də məhkəmə prosesləri gedən və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçimi cinayət işi gedən insanlardan da bir 10 nəfərə yaxından biz o zaman təhsil edib azadlığa buraxdıra bildik. Amma elə görüşlərimiz olub ki, işçi qrupu toplaşıb, təkliflər verilib və təkliflərdən sonra cəmsi bir ya iki nəfər məhbus siyahıya salınıb.
Çingiz bəy, bir sual da verəcəm. Siz hansı prinsiplər əsasında, məsələn, siz hazırlayırsınız siyahları, hansı prinsiplər əsasında belə deyir, F komissiyasının özündə və ya ona yaxın qurumlar hazırlayır ki, sonra ziddiyyətlər yaranır və belə deyir, hər dəfə Avropa Şurasından kimsə gələndə Bakıya, həm məruzəçilər, ya belə deyir, başqa rəsmilər gələndə, hökmən bu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı qarşıdurmalı olur. Bir tərəf deyir, məsələn, 100 nəfərin adı var, digər tərəf deyir, 50 nəfərin adı var, ümumiyyətlə deyirlər ki, heç siyasi məhbus yoxdur.
Ölkə rəsmiləri siyasi məhbus termininin anlayışını qəbul etmək istəmirlər və biz də işçi qrupunda təklif olunur ki, bu termindən imtina olunsun, amma iş geçsin. Biz de böyle fikir söyledik ki, bizim için önemli değil adın necə olmağı. Önemlidir ki, əsasız siyasi prosesler zamanı baş verilen hadiseler göre həbs olunmuş insanlar azadlığa bırakılsın. Hem de onu da qeyd edelim ki, ölkədə hüquq müdafiəçilərindən, belə deyək, gruplarda olmayan tək-tək fərdi hüquq müdafiəçilər də var. Və onlar da görsən özlərini istəyinə arzusuna uyğun obyektiv, subyektiv məyarlara əsaslanaraq siyahlar hazırlanırlar. Amma bizim 53 nəfərli siyahı artıq 8 nəfər hüquq müdafiəçisi tərəfindən rəsmən hazırlanmış siyahıdır. Rəsmi strukturlar təbii ki, çalışırlar ki, əfərmanında bu siyasi proseslərdə olmayan insanlar azadlığa bırakılsın. Amma biz məsəl üçün axırıncı iclasda, sırağa günkü iclasda konkret adamların məsələsi müzakirə olunarkən, olan həl əvvəla xəstəliyinin nəzərə alınmasını, sonra artıq cəzasının xeyli hissəsini çəkməsini nəzərə almaqla, onların cəmiyyət üçün, hakimiyyət üçün real təhlükə törədə bilməyəcəyini nəzərə almaqla bu adamların azadlığa bırakılması arzusundaydıq.
Çingiz bəy, üzr istəyirəm, burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq. Sonra söhbətimizə davam edəyərik.
Buyurun. Bugün Milli Məclisin növbədən kənar iclasında parlamentin iki üzvünün əlbəyaxın mübahisəsinə qiymət verilə bilər. Cümə günkü iclasda bitərəf deputat Hüseyn Abdullayev və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalı elə zaldaca əlbəyaxı olmuşdular.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq. Bundan əvvəl Şimali Koreya rəsmiləri nüvə proqramı ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün maliyyə sanksiyalarının götürülməsini istəmişlər.
Amerikanın İraqdakı yeni planının necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates belə deyir.
İtaliya hökuməti inanmır ki, Əfqanistanda girov götürülən jurnalist azadlığa buraxmışlar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10 işləyir 16 dəqiqə. Qonağımız var. Söhbətimiz deməli Novruz bayramı ərəfəsində imzalanması gözlənilən əf fərmanı barədədir. Qonağımız isə Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadədir.
Çingiz bəy, xəbər başlıqlarında da işitdiniz bu Hüseyn Abdullayev ilə Fəzail Ağamalı arasında qarşıdurma ilə bağlı bu. Bugünkü Cəhər qəzetləri yazırdılar ki, Hüseyn Abdullayev həbs oluna bilər. Bugün prokuraturanın Milli Məclisə olan təqdimatı nəzərə alınmaqla. Bax, bir şey aydınlığı gətirmək istəyirəm. Məsələn, siyasi məhbus məsələsindən danışırlar. İndi Hüseyn Abdullayev həbs olunarsa, siz onu siyasi məhbus sayacaqsınız ya yox?
Əgər ona verilən ittiham təbii ki, siyasi, sonra elə bilirsiniz bizdə necə, bizdə əvvəlcə tuturlar, sonra çalışırlar, soyut eləsinlər. Söhbət əlbəyaxa davadan gedirsə, təbii ki, bu siyasi məhbus ola bilməz və burada belə deyək ki,
İntizam
pozuntusudur və ümumiyyətlə, bir çox ölkələrin parlamentlərində bu cür hallar olur. Azərbaycan parlamentində baş verən hadisəyə hüquqi qiymət veriləcəksə, məylə gəlir ki, təkcə Hüseyn Abdullayev yox, hər ikisi barəsində ölçü götürülməlidir, çünki qarşılıqlı oldu bu proses. Təbii ki, təəssüf doğurur.
Sizin fikriniz yarımçıq qalmışdı. Bayaq hökumətin, hakimiyyətin və qeyhitlərin siyasi məhbus məsələsinə yanaşmasında ziddiyyətini danışırız.
Ziddiyyətlər bilirsiniz, bəzən biz ortaq məxrəzə gəlirik. Növbəti işçi qrupunun toplantısına qədər baxırsan ki, real iş getmir və belə hesab edirik ki, bu elə həmən iclasda bizim bir qədər sakitləşdirmək üçündür. Məsəl üçün, noyabrın 4-də bizim keçirilən iclasda Avropa Şurasının nümayəndələri Herkel Lloyd və Aşbarın Azərbaycandakı nümayəndəsi də iştirak edirdi. Ortaq bir məxrəzə gəlin ki, ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Şəmsi Səməzadənin verilmiş cəza adekvat deyil və o dəyişdirilməlidir. Bunu Əli Hüseynov da etiraf elədi və komissiya yaradılıb. Mən də, yəni iki hüquqşünas komissiya yaradıb işçi qrupunda məruz elədi. Amma artıq 4 ay 5 ay vaxt keçib. Biz dünənki iclasda o məsələni bir də qaldırdıq ki, yəni siz özünüz etiraf edirsiniz xarici qonaqların yanında və nə üçün bu günə qədər bu məsələ reallaşmır? Təbii ki, hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də söhbət getdi ki, yaxın günlərdə bu məsələyə bir daha qayıdılacaq, baxılacaq və s. Sadəcə olaraq iş olmayanda bizim üçün də problem yaranır və biz də təbii artıq onda, yəni dialoqdan belə deyək, ultimatuma, bəyanatlara keçirik və axırıncı iclasda da bizim qaldırdığımız məsələlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti sakitcə dinlənilirdi, qeydlər aparılırdı və bəzi xəstə məhbusların siyasını verdik. Yeni üzə çıxan xəstə məhbusların siyasi təqdim.
Sakit Sahidov necə? Həbsdə olan jurnalistlər.
Təbii, o bizim siyahıda keçir və digər, yəni ümumiyyətlə mətbuatla bağlı həbs olunan insanların hamısının dərhal biz azadlığa buraxılmasının tərəfdarıyıq. Eyni zamanda onu da bildirmək istəyirik ki, mətbuat üzvü olmaq, mətbuat nümayəndəsi olmaq o demək deyil ki, o toxunulmazdır və istədiyi şəxsin şərəf və ləyaqətini təhqir edə bilər.
53 nəfərin adı var sizin siyahınızda. Əvvəla kimi salırsınız? Kimlər həbsdən azad olmalı? Neçə nəfərin adını siz qabağa salmaq istəyirsiniz?
Bu dəfə biz ümumiyyətlə ölkədə bütün siyasi məhbus məsələsinin qapadılmasının tərəfdarıyıq və biz ilk öncə hesab edirik ki, cəzasının böyük hissəsini çəkmiş insanlar var, bunlar azad olunmalıdır. İlk öncə hesab edirik ki, xəstə məhbuslar var, bunlar azad olunmalıdır. Belə hesab edirik ki, komissiya tərəfindən ortaq məxrəcə gəlinmiş insanlar var, bunlar azad olunmalıdır. Və təbii ki, ağır cinayətlərə görə ittiham olmuş insanlar var, onlardan bağlı fikir ayrılığı var. Biz buna da razıyıq ki, yəni qaldırılan məsələlərdə belə deyək, yumşaq notlar üzərində gedən insanlar azad olunsun. Yerdə qalan 5-10 nəfərin müzakirəsi yenidən növbəti işçi qruplarında davam etdirilə bilər. Amma çox təəssüf ki, məsəl üçün əf fərmanı olur, bir nəfər ya iki nəfər salınır, halbuki onların içərisində elə insanlar var ki, cəzasını 4-3-ünü çəkib, nə bilim mən 5-4-ünü çəkib, 3-2-sini çəkib, islah olunublar, müsbət xarakterizə olunurlar, amma əf fərmanını salınmır.
Və Çingiz bəy, sonuncu sualımız, bu siyahıda indi siz artıq kimlərin adı var bilirsinizmi və son qərar bu əf nə vaxt olacaq?
Yox, bu siyahını dəqiq heç kim bilmir və həmişə olduğu kimi biraz gizli saxlanılır. Təbii ki, son qərar dövlət başçısının qərarıdır, bu onun konstitusion hüququdur. Və mən elə hesab edirəm ki, bu gün, ayın 19-u günü, yəni bu əf-fərman olmalıdır. Bilirsiniz, əf-fərmandan sonra 24 saat müddətində məhbuslar azadlığa buraxılır və sabah bayram axşamı olduğunu nəzərə alsaq, bu gün gözlənilən gündür.
Biz də bu arada sizin bayramınızı təbrik edirik və arzu edirik ki, bütün hamı ailəsi ilə keçirsin bayramını, bayram axşamını.
Sağ olun, mən də Azadlıq Radiosunun bütün kollektivinə bayram münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Xatırladaq ki, qonağımız, deməli, Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə idi. Biz bugün gözlənilən, bu ərəfədə gözlənilən prezidentin əf fərmanı haqqında danışırdıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Məndoq Rəziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Səhər qəzetlərinə keçək, baxaq görə bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, amma yenə də çıxan qəzetlər var. Metro tikilişi xeyli adamı evsiz qoyacaq, yazır Azadlıq qəzeti.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bulvarda bayram gəzintisi oldu, amma bu etiraz gəzintisi idi.
İlham Əliyev arbitr ola bilməyəcək, hakimiyyət içərdən çürümə prosesi yaşayır. Bunu Müsavat yazır, Yeni Müsavat qəzeti.
Hürriyyət qəzeti yazır ki, Novruz bayramı münasibəti ilə rayonlar arası belə deyək qatarlarda da problem yaranıb bilet qıtlığı.
Bugün deputat Hüseyn Abdullayev həbs oluna bilər. Bakı xəbər yazır bunu. Səhər qəzetlərinin icmalını deyə biləcəksiniz elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bilirəm ki, mənə qarşı plan hazırlayırlar. Hüseyn Abdullayev deyib. Bunu xatırladaq ki, keçən həftə Milli Məclisin iclasında əlbəyaxa döyüş olmuşdu millət vəkilləri Hüseyn Abdullayev və Fəzail Ağamalı arasında. Qəzet yazır ki, bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, deməli, hakimiyyətin yüksək dairələrində Hüseyn Abdullayevə qarşı kəskin plan hazırlayıblar. Bu da parlamentin son iclasında Hüseyn Abdullayevin hakimiyyətin ünvanını kəskin ifadələr işlətməsi ilə bağlıdır. Həmin plana görə millət vəkilinin deputat mandatı məhrum olunması, hətta barəsində həbs qəti imkan tədbirinin keçirilməsi də deməli seçilməsi də gözlənilir. Qəzetin yazdığına görə baş prokurorluq Milli Məclisə Hüseyn Abdullayevin həbs olunması üçün deputat toxunulmazlığının götürülməsinə bağlı müraciət olunub. Güman olunur ki, bugünkü iclasda baş prokurorluğun müraciətinə baxılacaq. Amma bütün bunlar Bakı Xəbər qəzetinin ehtimallarıdır, özünün versiyalarıdır. Hüseyn Abdullayev danışıb, deyib ki, açıqlama verib, deyib ki, mən bilirəm ki, mənə qarşı plan hazırlanır. O ki, qaldı mənim bu hadisəyə görə mandatımdan məhrum olmağına belə bir şey olarsa bu ölkə konstitusiyasına ziddir. Konstitusiyanın 89-cu maddəsində millət vəkilinin deputat mandatına məhrum olunması halları əksini tapıb. Konstitusiyaya görə millət vəkili ölkə vətəndaşlığından çıxdıqda, özü imtina etdikdə, dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda və s. hallarda məhrum oluna bilər. Bu hadisə isə mandatdan məhrum olunmağa əsas vermir. Bunu bugünkü çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, bazar günü bulvarda da etiraz gəzintisi olub. Həmin gün demək, qəzetin yazdığına görə YAP ideoloqu Sürus Təbrizli hakimiyyətin siyasətinə etiraz olaraq xalqı etiraz gəzintisinə çağırmışdı. Daha öncə Sürüs Təbrizi qəzetinin yazığına görə demişdi ki, həyatından Ramiz Mehdiyevdən narazı insanlar bazar günü etiraz gəzintisinə çıxsın, qoy prezident aparatından görsünlər ki, nə qədər insan narazıdır. Qəzetin yazığına görə dünən müsavatın Ukrayna meydanında keçirilən mitingində Sirius Təbrizin müraciətinə müsbət cavablanır və mitingdə iştirakçılarından xahiş edilib ki, kim istəyirsə həmin gəzintidə iştirak edə bilər. Aksiyanın özünə gəlincə, yeni müsavatın yazığına görə yüzlərlə insan həmin aksiyada iştirak edib, bulvarda polis gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb, amma heç bir insident qeydə alınmayıb.
Yeni Müsavat qəzeti hər iki hadisəni ümumi şərhini verib, həm Sirius Təbrizinin etiraz aksiyasına bağlı, həm də parlamentdə qalmaqalla bağlı, əlbəyaxa döyüşlə bağlı. Deməli, siyasi ekspert Zəfər Quliyevin münasibətini öyrənib. Zəfər Quliyev deyib ki, artıq deməli, yap bir güzgü kimi hakimiyyətin vəziyyətini göstərir, parçalanma hakimiyyətin bütün sahələrində gedir. Hakimiyyət məmur oliqarxların klanların arasında parçalanıb. İndi klanlar, oliqarxlar bir-biri ilə amansız mübarizəyə başlayıblar. Vəziyyət o həddə çatıb ki, artıq mübarizə yox, kompromat savaşından əlbəyaxa dava müstəvisinə keçir. Bu vəziyyətin yaranmasının səbəblərindən biri də hakimiyyətin xalqı və müxalif siyasi qüvvələri sıxışdırıb küncə salması, passiv vəziyyətə gətirməsidir. Deməli, Zəfər Quliyev deyir ki, hətta vəziyyət o yerə çatıb ki, vaxtilə şəxsi pullarını və başqa digər imkanlarını Heydər Əliyev hakimiyyətə gətirməyə sərf eləmiş Hüseyin Abdullayevin biznesini məhv edib sıradan çıxarmaq istəyirlər. Zəfər Quliyev deyib ki, İlham Əliyevin nə qədər güc göstərib təzyiq üsullarına əl atsa da atasının dövründəki effekt alınmır. Üzdə müəyyən qədər bütöv görünməyinə baxmayaraq artıq hakimiyyət parçalanıb. Bunu da bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bugünkü Hürriyyət qəzeti isə yazır ki, demək bayram oldu, heç bilmirəm neyniyim. Hürriyyət qəzeti bunu rayonlar arası qatarlardakı problemlərlə bağlı yazır. Demək Novruz bayramı münasibəti ilə rayondakı qomların yanında keçmək isən sərnişinlər qatara bilet tapa bilmir. Hürriyyət qəzeti belə iddia eləyir. Hürriyyət qəzetinin yazısında qeyd olunur ki, bayram münasibəti ilə gedənlərin sayı çoxalıb və az qala 2 dəfə artıb, amma bilet kassaların qabağındakı növbələr də bununla bağlı artıb. Demək, Hürriyyət qəzeti Dövlət Dəmiryol İdarəsinin mövqeyini də verir bununla bağlı. Dövlət Dəmiryol İdarəsi qəzetə bildirib ki, sərnişinlərin şikayətləri demək olar ki, haqlıdır. Doğrudan da hərəkətdə artım var. Təxminən 2 dəfə gedib gələnlərin sayı artıb, amma bu axının qarşısını almaq üçün, yəni problemlər yaranmaması üçün idarə tədbirlər görür. Demək, qəzet iddia eləyir ki, Hürriyyət qəzeti iddia eləyir ki, bu kassaların qabağındakı növbələr, bunlar qəsdən yaradılır, süni növbələrdir və bu ona görə yaranır ki, bilet satışı məhdudlaşdırılır. Amma Dövlət Dəmiryol İdarəsinin rəsmiləri bunu təkzib eləyib və yalan və boş söhbət adlandırıblar.
Azadlıq qəzeti yazır ki, metro tikilişi xeyli adamı evsiz qoyacaq. Tağı Əhmədov danışıb APA informasiya agentliyinə deyib ki, yeni metrolar tikildiyinə görə bütün deməli bu ərazidə yerləşdirən bütün evlər, obyektlər və qəbristanlıqlar köçürüləcək. Tağı Əhmədov deyib ki, Beynəlxalq Universitetinin binasının bir hissəsi köçürüləcək. İndi iki stansiya tikirlər. Biri gələn istifadəyə veriləcək, o birisi 2009-cu ildən. Birinci stansiyaya Zərfə Əliyevanın adını qoyacaqlar. Tağı Əhmədov belə deyib, mərhum prezident Heydər Əliyevin xanımının. 2009-cu ildə istifadəyə veriləcək stansiyanın adı isə hələ ki müəyyən deyil. Tağ Əhmədov deyib ki, Zümrüd restoranının yaxınlığındakı stansiyanın o ərazidə yerləşən məskunlaşan məcburi köçkün ailələrində köçürəcəklər. Deməli, Tağ Əhmədovun bildirdiyinə görə metropolitenə bu il kifayət qədər dövlət vəsait ayrılıb, ona görə də elektrik enerjisinin bahalaşması onların işinə mənfi təsir göstərməyib. Bunu da bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin icmalı idi.
Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səccadə
və İlkin Məmmədov, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim ki 100 il yaşamadı, günah onun özündədir, deyir. 100 ildə yaşamaq olar, 100 də keçmək olar. Ukraynalı Nestor kimi. Düz 116 yaşı var Nestor. Necə deyirlər, Şah Abbası taxta görüb, Nikolayı qundaqda.
Bəs necə satıb Nestor bu yaşa? Nə yiyib, nə içib, necə yaşayıb ki, 100-ü də keçib? Bax, bundan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib, amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd eləyən Ukraynalı Grigor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır.
Çörəyə
Grigor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı iki mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bu günə qədər kədər nədir bilməmişim. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdəydim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaşı tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçünsə Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfiyə yanaşır.
O dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum gününü təbrik eləyənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Grigor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbiran Dilavəri.
Biz də Nestora da bundan da çox uzun ömür arzulayırıq və keçirik əsas deməli xəbər başlıqlarına.
Bugün Milli Məclisin növbədən kənar iclası parlamentin 200-ün əlbəyaxan mübahisəsinə aydınlıq gətirəcək.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq.
Amerikanın İraqdakı yeni planını necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün Azərbaycan parlamentinin növbədən kənar iclası keçiriləcək və bu iclasın millət vəkillərinin davranışı ilə bağlı olacağı gözlənilir. Bu barədə millət vəkillərinə martın 17-sində müraciət edilsə də, bugünkü toplantının rəsmən martın 16-sındakı iclasda baş verən davadalaşla bağlı olacağı deyilməyib. Martın 16-sında parlament hökumətin hesabatını qəbul eləmişdi. Həmin iclasda birtərəf deputat Hüseyin Abdullayev və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı öncə mübahisə edib, sonra isə elə parlament zalındaca əlbəyaxı olmuşlar. Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyin Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugün parlamentarlar məhz həmin hadisəyə münasibət bildirmək üçün yığışacaqlar.
Hökumət əhalinin kommunal xidmətlərə görə indiyə kimi olan borclarını silsin, bu xidmətlərə görə yenidən orta qiymətlər təyin eləsin. Bunu Müsavat Partiyasının Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq keçirdiyi mitinqdə deyiblər müsavatçılar. Aksiyada Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirib ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam elətdirəcək və 2007-ci ildə hakimiyyətə qarşı siyasi yox, sosial tələblərlə çıxış eləyəcək.
Amerika Şimali Koreyanın Macau banklarındakı 25 milyon dollarlıq hesablarını açacaq. Amerika Maliyyə Nazirliyinin rəsmisi Daniel Glazer bildirib ki, bu hesablar rəsmi Pxenyana humanitar məqsədlərlə istifadə etmək üçün qaytarılacaq. Dondurulmuş hesabların açılması qərarı Şimali Koreyanın nüvə proqramları ilə bağlı qəbul edilən öhdəliklərin icrası üçün alt tərəfli danışıqların başlandığı gündə qəbul edilib. Daha öncə Şimali Koreya rəsmiləri bildirmişlər ki, əgər Amerika maliyyə sanksiyalarını aradan qaldırarsa, o cümlədən Makaodakı bank hesablarını açarsa, onlar bəzi nüvə reaktorlarını dayandırmağa və nüvə obyektlərinin tam siyasını danışıq tərəflərinə verməyə hazırdılar.
Birləşmiş Ştatların İraqdakı yeni əməliyyat planının səmərə verib vermədiyini yaydan tez öyrənmək mümkün olmayacaq. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bazar günü Amerika televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib. Plana görə yeni ildən İraqa əlavə 25 min əskər də göndəriblər. Amerika deyir ki, bu qüvvələr əsasən Bağdadda əsasən qorumaq üçündür. Demokratlar bu planın əleyhinədirlər.
Bazar günü Amerikada İraqdakı müharibənin əleyhinə daha bir nümayiş keçirilib. Martın 20-sində İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü il dönümü tamam oldu. Bununla bağlı artıq Amerikada bir neçə nümayiş baş tutub. Son nümayişlər New York və Amerikanın qərb sahilindəki şəhərlərdə keçirilib.
Rusiyada Sankt-Peterburqda liberal və sosialist müxalifətin tərəfdarları olan minə qədər adam bazar günü regional seçkilərə etiraz ediblər. Onlar Lenin abidəsinin ətrafına yığışıblar, prezident Vladimir Putinin əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Aksiyaya 150-yə qədər polis nəzarət edib. Rusiyanın prezidenti Sankt-Peterburqda böyüyüb.
Bugün Belarusda Aleksandr Lukaşenko mübahisəli yenidən prezidentliyə seçilməsinin bir illiyi ilə bağlı etiraz aksiyasının keçirilməsi gözlənilir. Lukaşenko 2004-cü ildəki referendumdan istifadə edərək ölkə konstitusiyasının ziddinə olaraq ikinci dəfə prezident seçilmişdi. Üçüncü dəfə prezident seçilmişdi. Keçən il seçkidən sonra etirazlar baş vermişdi və bu etirazlar ancaq 4 gündən sonra polis tərəfindən yatırılmışdı. Həmin hadisələr zamanı 600 nəfər həbs edilmişdi.
Abxaziyada bazar günü parlament seçkilərinin ikinci turu keçirilib. Bundan əvvəl birinci turda parlamentə 18 deputat seçmişdilər. 17 yer boş qalmışdı. Gürcüstan hökumətinin rəsmiləri demişdilər ki, Abxaziyada keçirilən seçkilər beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir. Amerika və Avropa Birliyi də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdilər. Demişdilər ki, seçkiləri tanımırlar. Gürcüstanın bu separatçı bölgəsi Rusiyanın himayəsinin olması ilə tanınır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. İndi isə hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağmaq ehtimalı var. Temperatur 10 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, amma şimal və şərq rayonlarında ara sıra yağıntı yağa bilər. Gündüz 12 dərəcə isti olacaq.
Elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava içi yadınıza da düşməsin. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi sizə həmişəki arzunu deyir və burada sizinlə sağollaşır.
Bu 35 dəqiqədə sizinlə bir söhbət eləyirdi. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzzədə. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə hükumət 2006-cı ilə aid fəaliyyəti ilə bağlı parlamentə hesabat verdi. Parlamentdə bu hesabat ətrafında müəyyən tənqidi fikirlər səslənsə də və hətta bəzi millət vəkilləri arasında gərginlik yaşansa da, ümumilikdə hesabat keçərli sayıldı. Mən gərginlik deyəndə millət vəkili Hüseyin Abdullayev ilə millət vəkili Fəzail Ağamanar arasında yaşanan savaşı nəzərdə tuturam. Hərçənd onların heç biri müxalifətçi deyirlər, ancaq hakimiyyəti müdafiə edən millət vəkillərindən də bəziləri, o cümlədən Hüseyin Abdullayev bu hesabatı parlamentə təhqir kimi dəyərləndirdi. Başnazir Artur Rəssadə isə öz nitqində rəhbərlik etdiyi hökumətin uğurlu fəaliyyətindən danışdı. Başnazir qeyd elədi ki, ötən il ümumi daxili məhsul təqribən 35% artıb və nəticədə 17 milyard manata yaxınlaşıb. Təbii ki, parlamentdə bu hesabat ətrafında müxtəlif nitqlər səsləndi. Mən istəyirəm ki, əvvəl əlimizdə olan həmin nitqlərdən ikisindən çox kiçik parçalar dinləyək, sonra suallara keçərik. Əvvəlcə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəni dinləyək.
Hesabatda emlak mallarının qiymətləri reallıqdan çox uzaq göstərilir. Belə ki, əgər ərzaq məhsullarının qiyməti güya 11.9%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti 5.3%, xidmət tarifləri 2.6% bağlaşmışdır. Əslində isə ərzaq məhsullarının qiyməti 2006-cı ildə 44% bağlaşmışdır. Ət 30%, kartof 46%, qənd 45%, soğan 60%, yumurta 40%, bu ən vacib ərzaq məhsulları qalmışdır. Və onların rəqəmlərlə də, faizdən yox rəqəmlərlə də qiymətini deyə bilərəm. 13.500-dən 18.000-ə ət qalxmış, 1.500-dən 2.200-ə kartof qalxmış, 2.200-dən 3.200-ə qənd qalxmış, 2.500-dən 4.000-ə soğan qalxmış və s. O cümlədən qeyri-ərzaq məhsullarında qiyməti 25-30% qalxmış. Ya bazardan xəbərləri yoxdur, ya da sadəcə olaraq bu hesabatı uğur kimi bizə təqdim etmək istəyirlər. Sonda mən hörmətli millət vəkillərinə hökumətin bu hesabatına etimadsızlıq göstərilməsini xahiş edirəm.
İqbal Qazadə, indi isə parlament sədrinin müavini Bahar Muradovanı dinləyək.
Azərbaycan hökuməti attığı ardıcıl addımlar, İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər xüsusi proqramlara, planlara əsaslanır. Burada söylənildiyi üçün bu rəqəmlər yığınağı deyil, bu konkret proqramlara, proqnozlaşdırılmış məqsədlərə yönəlik fəaliyyətin konkret nəticələridir. Rəqəmlərdə əks olunan nəticələrdir və biz bunu burada görürük. Bu rəqəmlər quru cansıxıcı rəqəmlər deyil, bunun da arxasında çox gərgin zəhmət və əmək durur və bu əməyi zəhməti çəkənlərin də qiymətini verməyə bacarmaq lazımdır. Və hər bir çıxışda, hər bir mövqə bildirəndə siyasi maraq, siyasi konjunktura gülmək lazım deyil. Bugün Azərbaycan hökumətinə istefa tələb edir. Azərbaycan hökuməti İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi hökumət sizin üçün atıcı müsabat cütlüyünün hökuməti deyil, ona istefa tələb edəsiniz.
Bahar Muradova, Azərbay, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabatı yetərli saymaq olarmı? Bir də hesabatda qiymət artımı ilə bağlı deyilənlərə münasibətiniz necədir? Məsələn, orada qeyd edilir ki, ərzağın qiyməti təqribən 11% artıb. Ancaq İqbal Ağazadə isə bu artımın 44% olduğunu iddia edirdi. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Hökumətin bildirdikləri daha çox həqiqətə yaxındır, yoxsa İqbal Ağazadənin və onun kimlərin? Buyurun.
Babək bəy, məsələnin daha dəqiq qoyuluşu bundan ibarət ola bilər ki, hökumətin ötən iki fəaliyyəti nə dərəcədə effektiv olubdur, nə dərəcədə uğurlu olubdur. Başnazir bu fəaliyyəti tamamilə uğurlu, çox uğurlu adlandırır və ümumiyyətlə etiraf olunmalıdır ki, ötən ili Azərbaycan hökuməti üçün ümumiyyətlə uğursuz il hesab eləmək olmaz. Doğrudan da bəzi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nailiyyətli olan hadisələr baş verib. Başnazirin elə çıxışında dediyi kimi, Talınbaşı, Tiblisi, Ceyhan, Bakı, Ərzurum, ondan başqa Bakı-Qars dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı qərarın qəbul olunmağı doğrudan da diqqətə layiq hadisədir. Bundan başqa doğrudan da iqtisadi artım olubdur. Həm biz bilirik ki, o 35%-lik düzdür, iqtisadi artımın əsas hissəsini bilirik ki, enerji sektorunun hesabını olubdur, ancaq olubdur. Və sənayenin başqa sahələrində də artım vardır, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Ancaq bununla bir xeyli problemlər də var.
Məsələn?
Və məsələn problemləri birincisi, deyək ki, kənd təsərrüfatında artımın demək olar ki, olmaması 0.9% çox zəif artımdır. Bu, o qədər də müsbət bir hal deyil. Bundan sonra başnazir öz çıxışında deyir ki, 50 min aliyyə ünvanlı sosial yardım göstərilir. Biz də bilirik ki, haradasa Azərbaycanda deyirlər, indi yoxsulluq 20% əhatə eləyir də. 1 milyondan da artıq ailəmiz varsa, bunun 20% biraz daha böyük rəqəm. Hər halda daha çox adamı, daha çox əhalini biz bu ünvanlı sosial yardımla əhatə eləyə bilərdik. Bundan başqa əsas məsələlərdən, əsas bir problemlərdən biri də artıq çoxdan bəri söz-söhbət kəsən qiymət artımı ilə bağlıdır.
Bəli.
Başnazir bir rəqəm deyir, ümumiyyətlə deyir ki, ölkədə inflyasiya 2 həddə olmayıb ötəni, 8.9% olubdur. Biz bilirik ki, beynəlxalq təşkilatlar deyirlər 2 rəqəmli olub. Azərbaycan QHT-lərindən qeyri-hökumət təşkilatlarının bəziləri də deyirlər ki, rəqəmli olub, özdə araşdırmaların əsasını deyirlər, məsələn 14% rəqəmi çəkilir. Yəni, hökumət bir qədər bu məsələnin üstündən sükunən keçməyə çalışır ki, deyilən kimi yoxdur. Ancaq oradakı çıxışda tək zərzaq üzrə. Hökumətin dediyi rəqəmi 11% o qədər də uyğun hesab eləmirəm, şübhəsiz ki, ondan çox artıbdır, xüsusən ərzaq üzrə. Ancaq əsas məsələ onda deyil ki, Azərbaycanda bu gün ərzaqın qiyməti artıb. Azərbaycanda qiymət artımı ilə bağlı daha ciddi problem bu gün üçün. Baxmayaraq ki, bu ötən il baş vermək, bu il baş veribdir. Enerji daşıyıcılarının, kommunal xidmətlərin artımıdır. Bu
bir də elektrik enerjisi.
Elektrik enerjisi, ümumiyyətlə kommunal xərclərin artımı Azərbaycan əhali üçün, belə deyək, daha əhalinin istehlak büdcəsinə daha ciddi ziyan vurur, nəinki ərzaq artımı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azər bəy, belə bir sual maraq kəsb edir. Real iqtisadiyyatın daha obyektiv göstəricisi nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan hökuməti bizə məlumdur ki, rəqəmlərlə apellyasiya etməyi xoşlayır. Amma bu rəqəmləri bəzən elə absurd şəkildə götürürlər ki, adam buna təəccüblənir. Məsələn, İlham Əliyevin seçki vaxtı dediyi iş yerlərinin açılması haqqında plan qədər iş yeri açacaq həmin rəqəmi götürüb 5 ilə bölürdülər və il ərzində deyirlər ki, bu qədər iş yeri artıq açılıb. Bəs yəni belə bir sual yaranır. Orta statistik Azərbaycanın nöqteyi nəzərindən Azərbaycan hökumətinin hesabatını uğurlu saymaq olarmı? Yəni, Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasəti uğurlu hesab etmək olarmı?
Buyurun. Onu başa düşdüm. Ümumiyyətlə, real iqtisadiyyatın o maraqlı sualın ən maraqlı tərəfi odur ki, real iqtisadi vəziyyəti xarakterizə eləyən deyək göstərir.
Ən real göstərir.
Ən real göstərir. Ümumiyyətlə, iqtisadçılar içində bu barədə mübahisə var ki, ümumdaxili məhsul doğrudan mı iqtisadiyyatı daha yaxşı xarakteriz edir və dünyanın bir çox iqtisadçıları deyirlər ki, bu fikirlər var ki, təkcə müdaxilə məhsuldan artımından yox, həm də əhalinin yaşayış səviyyəsinin artımından danışmaq lazımdır. Ancaq bir məsələ var ki, bundan da danışanda mütləq rəqəmlərə güvənmək lazımdır. İqtisadi təhlil başqa heç bir çıxış olubu, yalnız rəqəmlərə güvənmək lazımdır ki, əhalinin real alıcılıq qabiliyyətinə səviyyədə artıbdır, əhali nələri daha çox ala bilir. Bu məsələyə də bir tərəfli yanaşmaq olmaz ki, orta statistik Azərbaycanlı açıq etiraf edir ki, bugünkü enerji daşıyıcılarının qiyməti şok altındadır, hələ o şokdan o qədər daha almayıb və bugün heç də hökuməti deyək ki, fəaliyyətini ciddi tərifləməzdi. Ancaq bununla bir ki, orta statistik Azərbaycanlının həyatında da, rifahında da artım baş verib o illər ərzində. Biz bunu etiraf eləməliyik.
Məsələn,
bunu götürmək olar mənzil təminatında, deyək ki, müxtəlif istehlak tələbatı mallarının, xüsusən uzun müddətdə istifadə olunan əşyaların alqısında. Yəni, bütün bu rəqəmlər artır. O, məşhur hələ avtomobil əhalinin hər min nəfərinə düşən avtomobil sahib göstəricisini demirəm. Hər halda Bakın küçələrindəki probkalar da elə bunu təsdiq edir ki, doğrudan çox avtomobil alınıb da, Biz deyə bilmərik ki, elə avtomobili ancaq məmurlar alıb. Yəqin ki, qıraq adamlar da alırlar, başqaları da alır. İnsanların alqıları və s. əsasında onların rifahını xarakterizə eləmək olar. Bir də ki, təbii ki, bu əmək haqları, əhalinin pul gəlirləri artımında, başnazirin çıxışında da var ki, ötən il 22% artıb, 23-24% yaxın artıb əhalinin pul gəlirləri.
Siz necə hesab edirsiniz? Əhalinin pul gəlirlərinin artımı ilə qiymətlərin artımı adekvatdırmı?
Baş nazirin çıxışında var ki, əhali hardasa pul gəlirləri 24% artır, 8-19% inflyasiya, yəni istehlak qiymətləri indeksi artıbdır. Yəni, baş nazirin dediyinə görə bir iki dəfə əhalin pul gəlirləri inflyasiya səviyyəsindən daha çox artıb. Ancaq beynəlxalq təşkilatlarda hardasa deyirlər ki, ən azı iki rəqəmlidir, 14-15%-dir. Bunu biz götürsək, əhalinin pul gəlirləri hardasa 1.5 dəfə artır, ancaq burada bir məsələ vardır. Pul gəlirləri bu, rəsmi statistikada əksini tapan pul gəlirləridir. Gəlin açıq etiraf eləyək ki, Azərbaycanda hamı bilir, hamı etiraf eləyir, hökumətin özünü də etiraf eləyir ki, qeyri-mütəşəkkil, uçotda olmayan sektor var. Əslində, Azərbaycanda real pul gəliri əhalinin nə qədər artır, hansı kateqoriyada nə qədər artır, o müəyyənləşdirmək biraz çətindir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin sualını işləyir.
Azər müəllim, 2003-cü ildən başlayan bu sosial-iqtisadi islahatlar, yəni Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə, yəni Prezident vəzifəsindən seçilməsindən sonra, yəni bu başlayan islahatlar 2006-cı ildə uğurla davam etdi. Mən istəyirəm ki, bir iqtisadçı kimi bütövlükdə bu ilə nəzər salasınız. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatının nə kimi yeniliklərlə yadda qaldı. Bunların fonunda mən hesabatı ümumilikdə qiymətləndirməyi istəyirəm. Yəni hesabatda tək qiymətlərlə bağlı məsələ yoxdur. Hesabatda çoxlu məsələlərə diqqət yetirilir.
Buyurun Azər.
Mən bayaq da dediyim kimi hesabatı qiymətləndirə bilmərik. Biz yalnız hökumətin ötən ilki fəaliyyəti haqqında öz fikrimizi deyə bilərik. Təbii ola bilər ki, bu obyektiv yox subyektiv olsun. Yəni, mənim fikrim sizin fikrinizin üstündə düşməsin. O ki, qaldı ki, deyirsiniz, təkcə qiymət məsələsi yoxdur. Ona da aydınlaşdıraq ki, nəyə görə son vaxtlar bu qiymət məsələsində daha çox toplanılır. Sözün doğrusu qiymət məsələsi minlərlə, milyonlarla adamın mənafeyinə toxunan məsələdir və təbii olaraq bu daha çox ətraflı araşdırılır, nəinki hesabatda göstərilən başqa məsələlər. Ümumiyyətlə, mən yenə də dedim, əvvəldə dedim, ümumiyyətlə, Artur Əsadə ili adlandırır çox uğurlu il və bəzi əsas məsələlərə görə heç də demək olmaz ki, uğursuz işləyiblər. Doğrudan da bəzi şeylər olub. Hökumət bəzi lazım olan addımları atıb, ancaq Gərək biraz da perspektivə, gələcəyə diqqətlə baxaq, nəyi atmayıb.
Hökumət
nəyi etməyibdir deyə. Nələri edib, nələri etməyib. Bəli, doğrudan da müdaxilə məhsulu artımı baş verib, doğrudan da enerji layihələri gerçəkləşir. Bu çox müsbət qiymətləndirilməlidir. Ancaq deyə Azərbaycan sənayesində, neftdən qıraq sənayedə böyük problemlər var. Bəzən bu Sumqayıt zavodları ilə bağlı məsələ artıq göstərdi ki, ciddi problemlər var.
Azərbay, yer gəlmişən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Artur Rəssadənin nitqində, baş nazirin nitqində belə bir rəqəm var idi ki, kənd təsərrüfatında siz də qeyd etdiniz ki, artım təqribən 1%-ə yaxındır, ancaq sənayedə isə artım təqribən 35%-ə yaxındır. Bu ilin əvvəlində, yanvarın əvvəllərində Tarif Şurasının qərarı ilə qiymətlər qaldırıldıqdan sonra, xüsusilə də bu elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə qaldırıldıqdan sonra belə fikirlər var ki, belə məlumatlar var ki, bir sıra iri müəssisələr dayanıb. Deyək ki, Sumqayıtda kimya müəssisələri dayanıb, başqa müəssisələr dayanıb. Necə hesab edirsiniz? Belə çıxmırmı ki, artıq müəyyən uğurlar artıq bu il təkrarlanmaya bilər? Sənayedə müəyyən İnkişaf var idi, artıq 2007-ci ilin ilk rübün götürəndə bu nəyin çoğurlardan, əksinə gerləmədən danışmaq olar. Siz necə hesab edirsiniz?
Enerji daşıyıcılarının qiymətin artırılması doğrudan da çox kəskin xarakter daşıyan qərar idi. Yəni bu qərar elə də asan qəbul olunan və nəticələri də təbii ki müəyyən nəticələr, ancaq mənim zənnimcə indi ola bilərdi ki bunu biraz tədric eləsinlər və yaxud başqa cür eləsinlər. Bu qaçılmaz bir qərar idi, labid qərar idi. Gec tez.
Niyə?
Çünki hər bir məhsul öz qiymətinə satılmalıdır, əgər bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq.
Ancaq ola bilməz ki, deyək ki, məhsulun maya dəyəri aşağı salınsın qiymətlər qaldırılana qədər. Çünki deyək ki, elə götürək elektrik enerjisinin qiyməti. Təqribən 3 dəfə qaldırıldı. Ancaq belə iddialar var ki, ümumiyyətlə bu elektrikin istehsalında da maya dəyər şişirdilir. Bəlkə orada əgər korrupsiya varsa, korrupsiyanın qarşısını almaq olardı. Əgər deyək ki, maya dəyəri aşağı salmaq olardısa, bunu etmək lazım idi. Siz necə
hesablayırsınız? Enerji sektorunun əsas problemlərindən biri təhrif enerji qiymətləridir. Qiymətləri təhrif eləmək olmazdı. İndi biz deyirik ki, enerji sektorunda maya dəyərini aşağı salmaq, məhsulunu çalışmaq lazımdır. Çox düz deyirsiniz. Nəinki enerji sektorunda, Azərbaycan iqtisadiyyatının hər bir tərəfində biz çalışmalıyıq ki, effektiv rəqabətə davamlı müəssisələr yaradaq. O cümlədən enerji sektorunda. Bu məsələnin bir tərəfdə, ancaq biz artıq bir elə bir dünyadayıq ki, qlobal dünyada, inteqrasiya olunmuş dünyada. Deyək ki, bizdən qıraqda 10 dollara satılan məhsulu biz 1 dollara sata bilmərik. Bu başqa bir nəticələr dərhal səbəb olur. Dərhal o nəticələrə gətirir ki, əslində real məhsul olmur. Məhsulun xammalı başqa yolla xaricə ötürülür. Enerji qiymətlərinin artımını kəsdirə hökumət eləməli idi və enerji qiymətlərinin artımı Azərbaycan iqtisadiyyatını yeni bir tarazlıq vəziyyətinə gətirəcək. Təbii ki, məsrəflər olacaq. Bax, hökumət ona hazır olmalı idi ki, bu məsrəflər minimal olsun. Məsələn, bu Sumqayıtda problem yarandı zavodlarda. Müvəqqəti olan bir çıxış yoludur.
Hansı çıxış yolu?
Talım Sumqayıt zavodlarına müəyyən qədər subsidiya deyək verdilər. Haradasa enerji borçlarını haradasa bağışladılar, müvəqqəti gözlədilər ki, işləsin, fəaliyyət göstərsin. Ancaq problem onda deyil. Axı, bu problem məsələnin kökü ondadır ki, bu zavodlar çoxdan texniki texnoloji yeniləşməlidirlər. Özəlləşdirməni sürətləndirmək yolu ilə bu prosesi xarici investorları, daxili investorları cəlb eləmək yolu ilə bu zavodlar çoxdan yeniləşməyə getməlidirlər ki, siz dediyiniz məhsulun maya dəyəri aşağı düşsün. Və məhsulun maya dəyəri aşağı düşəndə Sumqayıt zavodları baha enerji alıb ucuz məhsul istehsal eləməyi bacaracaqlar. Yəni yeni istehsal, yeni texnologiya ilə istehsala başlasalar bunu edə biləcəklər və belə problemlər də yaranmayacaq.
Aydındır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sembala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Azər bəy, siz enerji daşıyıcıların qiymətinin qaldırmasını labid addım kimi qiymətləndiririz. Amma siz elə gəlmirmiyiniz ki, burada hakimiyyət iki qat diktat iradəsini ortaya qoydu. Bir tərəfdən öz marağında olan sahələrin qiymətlərini qaldırdı. Məsələn, enerji daşıyıcıların, suyun, elektrik enerjisinin və s. Digər sahəni götürsə, məsələn, aqrar sahəni götürsə, isə burada isə qiymət hökumət ikinci bir yanlış addım atır. Bu sahədəki qiymətlərin liberallaşmasına imkan vermir. Yəni, yar markalar təşkil etməklə, digər sosial addımlar atmaqla aqrar sektorunun adamlarına öz istədikləri qiyməti tətbiq etməyə imkan vermir. Yəni, belə yanlış, yarımçıq qiymət siyasəti siz baxımdan, iqtisadi baxımdan nə qədər düzgündür?
Bu ayaqda dediyim ki, bu gec-tez enerji qiymətlərinin qalxmağı ola bilərdi ki, bunu biraz tədric eləsinlər, ancaq bu gec-tez burada energetika sferasında qiymət islahatı aparılmalıydı.
Ancaq sonraki nəticələr də nəzərə alınmalıydı. Da,
mütləq nəzərə alınmalıdır və
nəhanın də dolanışığı.
Təbii olaraq, hamısı, hər tərəf məsələni hər tərəfli nəzərə almaq həmişə gərəkdir və elə bir proseslər var ki, burada mütləq məsrəflər olur. Sadəcə, hökumətin effektiv işi o məsrəfləri minimallaşdırmaqdan ibarət ola bilər. Səmula müəllimlə, mən o cəhətdən şərikəm ki, yar markalar təşkili ilə qiymət ucuzlaşdırmağı o qədər effektiv addım deyil və o müvəqqət xarakter daşıyan bir addımdır. Əslində, kənd təsərrüfat məhsullarının qiymətlərinə ciddi müdaxilənin özü də mümkün deyil. Mən inanmıram ki, deyək ki, həftədə bir dəfə təşkil olunan yar markalarla qiymət artımının qarşısını almaq mümkün.
Ancaq üzr istəyirəm, belə fikirlər var ki, deyək ki, çörəyin qiymətinin qalxmasına imkan verilmir, bəzi özəl sexlərə deyək ki. Ancaq onlar da çörəyin çəkisini azaldırlar.
Yəni, bu hamı bilir və doğrudan da hökumət istəyir ki, çörək pişirme sahasında kıymetler artmasın ve doğrudan da artık çörüğün çeşisini artırıblar. Demek ki, aslında kıymet kalkıbdı. O ki kaldı, bayağı ben unuttum bu cahatda qeyd edeyim. Xüsusən bu enerji artımının nəticələri əhali büdcəsinə, istehlak büdcəsinə ciddi ziyan vurdu. Hökumət ancaq deyək ki, 2007-ci il büdcəsinin qəbulunda bunları nəzərdə tuta bilər. İmkanlar var idi ki, əmək haqlarını büdcədə maliyyələşənlərin, çünki bu Azərbaycanın enerji artımının əsas ziyanı dəyib büdcədə maliyyələşənlərə, pensionerlərə, büdcədə maliyyə maaş alan adamlara.
Ancaq üzr istəyirəm sizdən, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri də deyir ki, əgər maaşlar daha çox artırılsa, onda qiymətlərin və maaşların artımı spiral qaydada davam edəcək. Bu da ki, uğurlu iqtisadi nəticələr verməyəcək.
Baxmalıyıq kimlərin, büdcədən tutalım səhiyyə işçiləri, müəllimlər kifayət qədər az maaş alırlar. Ünvanlı olaraq bunları daha çox, daha ciddi artırmaq olardı və başqa sahələri nisbətən az artırmaq olardı. Bu bir tərəfidir. İkinci, bayaq dediyimiz kimi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında axı biz bilirik ki, pul gəlirləri təkcə bəlli sektorun hesabına deyil. Həm də ki, gizli sektorun hesablanır. Biz hamımız bilirik, hamımız etiraf eləməliyik ki, talquşdalar var, burada illərlə çalışanlar var və bu illərlə çalışanların gəlirləri var. Digər sahələr var ki, uçotda deyil və bunlarda da gəlir əldə edilir.
Aydın, elə Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin də yəni, tövsiyələrində insarsılığa qarşı mübarizədən bəhs edilirdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rəşad Cəfərinin sualı var.
Bayaq yarmarkalardan danışıldı. Hər halda biz hökumətin bu addımı təqdir eləməliyik ki, çünki haradasa vətəndaşların tərəfini saxlayıb belə bir addım atılır. Çünki bazar iqtisadiyyatı dövründə yaşayırıq, hökumətin bazara təsiri başqa cür təsir ola bilməz. O ki, qaldı bu kənd təsərrüfatından bayaq danışıldı. Yəni bu il prezidentin sərəncamında məsələlərimizə 80 milyon manat ayrılıb sahibkarlara, yəni fermerlərə, yəni yanacaq üçün. Bir də kənd təsərrüfatında bu lizinq yolu ilə verilən texnikanın o ödənişinin 5 il yox, 10 il olmasından bağlı belə bir qərar qəbul olunub. Yəni bunlar da hökumətin, yəni kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin çalışmasından xəbər verir. Mən Azər müəllim bir şey demək istəyirəm. Bayaq siz enerji daşıcılarının qiymətlərinin qaldırılmasının labüdlüyünə danışdınız, öz fikirlərinizi izah elədiniz. Yəni bəzi bununla bağlı təklifləriniz də belə deyib bildirdiniz. Amma bəzi dairələrdə bu enerji daşıcılarının qiymətlərinin qaldırılması, yəni bir tərəfli şəkildə izah olunur. Bununla bağlı siz bayaq ixtisasçılar arasında hardasa mübahisələrin olduğunu da dediniz bəzi məsələlərlə bağlı. Mən bilmək istəyirəm, niyə müxalifət dairələrinə xidmət edən ixtisasçıların proqnozları özünü doğrultmur?
Mən bilmirəm, indi biraz bölgü şərtidir ki, kim müxalifət dairələrinə xidmət edir, hansı ixtisasçı hökumət dairələrinə xidmət edir. Mən valla onları deyə bilmərəm. O salı vallahi onların özlərinə vermək lazımdır. İndi ünvanlı olaraq kim deyib, mən bilmirəm. İhyar markaları məsələsi müvəqqəti bir xarakterdə olan məsələdir. Elə də ciddi effekt verə bilməz. O ki, dediyi ki, lizingin şərtləri yumuşaldılır. Bunu daha da yumuşatmaq lazım idi. Bunu özdəki bu il yox, elə agrolizingi təşkil edərkən, ilkin alıb gətirərkən, biz əvvəlcə ipoteka kreditlərinə də elə yanaşırıq. İpoteka fondu yaradırıq, çox baha kredit verməyə başlayırıq və sonradan bir müddət keçəndən sonra şərtləri yumuşaldırıq. Biz bunu əvvəldən eləməli idi hökumət. Çünki kənd təsərrüfatında bizim əsas problemimiz bu saat kənd təsərrüfatının ümumi effektivliyini artırmaqdır. Rəqəmləri götürüb müqayisə eləmək olar ki, Avropa ölkələrində hər hektardan nə qədər buğda alınır deyək, Azərbaycanda nə qədər alınır. Əsas problem ondadır və o problemdə doğrudan da texniki təchizat hökumət kömək eləyə bilər kəndliyə. Bu problemin həlli üçün doğrudan da hökumət fermerlərini maarifləndirmək işində kömək eləyə bilər. Bu problemin həlli üçün hökumət fermerlərə deyək ki, dərman təchizatında kömək eləyə bilər. Bunları eləməlidir hökumət. O ki, qaldı ki, deyək ki, bu subsidiyalaşması yenə. Bu, bütün dünyanın müxtəlif ölkələrində bu başqa şəkildə belə işlər tətbiq olunur, hökumət ucuz enerji verir kənd təsərrüfat sektoruna. Azərbaycanda əgər tətbiq olunursa, buna pis baxmaq olmaz.
Ancaq deyək ki, qiymət artımı həm də onunla izah edilirdi ki, yəni dolayı subsidiyalardan qaçmaq kimi yəni, izah edilirdi. Əgər yenidən subsidiyalar ayrılırsa, onda onun nə əhəmiyyəti oldu?
Təbii ki, bir sumqayıt hadisəsi oldu. İndi kənd təsərrüfat sektoru biraz özünə məxsus sektordur. Burada bir mənalı demək ki, kənd təsərrüfatına da bu subsidiyaları ayırmamaq lazımdır. O qədər də düz olmaz, ancaq mənim sırf məsələyə iqtisadi cəhətdən baxsaq, əslində qalanda subsidiyalardan imtina olunursa, bir dəfəli imtina olunmalıydı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azər bəy, yəni Azərbaycan konstitusiyasına baxanda da görsən ki, Azərbaycan parlamentinin hökumətə hər hansı bir real təsiri və təzyiq imkanları yoxdur. Naziri geri çağırma mümkündür, ona itimatsız gösterme mümkündür, hükümetin iqtisadi siyasetini hansı sapılmada ləngitme mümkündür. Mən elə digər subyekti faktoru demirəm ki, parlament demək olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mütləq əksəriyyət olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən təşkil olunur. Yəni belə olan təqdirdə Azərbaycanda hükümetin parlamentdə hesabatı hansı məna kəsb eləyir? Bu sual düzdür, biraz siyasi çalar kəsb eləyir, amma çox vacib məsələdir. Yəni bu özü iqtisadi siyasi müəyyən mənada iqtisadi siyasətin formalaşma mexanizminə müəyyən qədər aydınlıq gətirən detaldır.
Səmvala bəy öz sualına müəyyən qədər öz cavab verdi ki, siyasi çaları var. Doğrudan da mən iqtisadçıyam. Yəni bu siyasətdən bir elm kimi də o qədər xəbərdar deyiləm. Siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmuram. Buna görə bu sualın bəzi tərəflərini aydınlaşdırmaq, bu suala cavab vermək bir qədər mənim üçün çətindir. Ancaq bir məsələni qeyd eləyə bilərəm ki, hər halda deyək ki, hökumətlə parlament arasında ciddi qarşı durması olmamalı. Məsələn, çox qeyri-populyar enerji daşıyıcıları artımı məsələsində parlament hökumətə mane olmadı. Əgər siyasi qüvvələrin düzümü başqa cür olsaydı, yəqin ki, o parlamentinə belə bir qərar qəbul eləmək olmazdı.
Azər bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynov. İdi Azər Hüseynova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.